Šiandieną pakalbėsim apie šeimą. Šeimos formavimas pradiniai stadijai, tai yra prieš vedybas, po vedybų ir toje gilioje senatvėje. Šeima ne tik tai, kad apsivesti, suformuoti reikia, bet reikia ir palaikyti, o kad palaikyti ir tuos dėsningumus suvokti, suprasti. Tai reikia tada nedaryti tų klaidų, kurios kaip tik tai greuna šeimą, o nežinant, žmonės netgi ir formuoja ne taip, kaip turėtų. Ir paskui turi pasekmės. Šeimos institucija ne visą laiką buvo. Visą laiką tėvai žiūri, kad ten būtų jaunikis geras, kad marti būtų gera. Kad būtų žmonės darbštus, darnus. Visi nori to, visi nori sėkmės laimės, nori gerų vaikučių, bet toli gražu, ne visiems taip gaunasi. Dažniausia tai yra informacijos toka, o kita vertus tai yra charakteris žmogaus. Jų savotiškas būna nesuderinumas ir taip toliau. Sėkmingesnės šeimos yra tos, kur yra abipusė meilė. Kai abipusė meilė yra, tada šeimoje gyvena ta vadinama duodančia meilė. Vyras taiko žmonai, žmona taiko vyrui, o kai viens kitam taiko ir ieško viens kitame gėrį, viskas gerai. Bet jeigu nėra abipusės meilės arba iš viso nemeilė, kaip šiandieną daugelis šeimų sukuriama iš reikalo tik tai, kaip sako, tai tada jau gaunasi visai kiti dalykai. O šeimoje pats pagrindinis dalykas tai yra sveiki, likimo gyvenimo sėkmė, sveikata, apdovanoti vaikai. Jie šeimą jungia, o jeigu netvarkoja, tai netgi išskiria šeimą. Gal ne visai taip, kad išskiria, bet praktiškai tai tikrai darnos netneša. Tai va, taip kad šeima institucija labai sudėtinga ir kad ją palaikyti, formuoti, visgi reikia žinių, reikia pagrindų. Tų pagrindų praktiškai, sakyčiau, šiandieną neaiškina. Neaiškina mokyklose, neaiškina aukštose mokyklose, o jau kalbėti apie kažkokį tai medicinos fakultetą, kad aiškinti tokius dalykus, ten visai kiti klausimai. Fizika, chemija, matematika, studijuojant irgi nieks neaiškina. Taip, kad pradinė, aišku, ta mokykla, tai yra žmonių pačių šeima suformuota, kaip pavyzdys. O kadangi šiandieną tos vadinamas daug laisvės ir kaip taisyklė šetoniškos laisvės, tai jis, kai įsisuka į šeimą, pridaro labai daug žalos. Tai svarbu to neįsileisti. Taigi šeimą formuojant abipusę meilę. Bet meilė irgi yra, kaip ir viskas yra, būna dažnai laikina. Kadangi žmonės nežino dėsningumo, tai sardo meilę per tarpusavio barnius, nesantarvė. Ir antra, sardo meilę per neištikimybę, nes keičiasi žmogaus biologinės vibracijas, keičiasi žmogus iš esmės, iš pagrindų netgi. Lytinis aktas su kita moterim arba kitu vyru pakeičia antiek, reiškia žmogaus būsena, kad žmogus pasikeičia, atrodo, to dalyko negali būti. Ir daugelis netgi nesutiktų. Tuot vieną kaip pavyzdį. Šeima darna, darni, viskas gražu. Ir kūrybiniai planai, namą statosi, vyras ant po interneto narsto, ieško, kur pigiau medžiagas gauti, kur kokius meistrus technologiją žiūri. Atsirado meilužė, viskas, nebereikia namo, nebereikia tų technologijų. Ir netgi jo nebesirūpinama, jau visai kiti kėslai, kiti planai. Tai yra pasikeitė žmogus taip, kad netgi to, kas ką labiausiai mylėjo ir darė, pasikeitė. Lygiai taip pat ir moteris, jeigu staisė meilužė, jau vyras negeras, jau ieško tik tai blogio, jau barnis piktis. Ir netgi vaikai negeri, atsisako net ir vaikų pradžiai, paskui, kai būtinai motinas jausmas vis kažkur tai prabunda, tas refleksas sugrįžta kažkiek tai, kartais ir visai sugrįžta, kas lėsi sugražina vaikus, bet būna, kad tokiu atveju, kad ir nebesusigražina. Nes gyvenimas eina, daug kas keičiasi. Tai vat, taip, kad aš netgi žmonėms aiškinu, kad aukščiausias lygis žmogui yra Dievas. Aukščiau Dievo nieko nėra. Dievas, po Dievo antras lygis eina šeima. Jeigu netiki Dievo, nedaryk to, kas kenkia šeimai. O šeimo pats pagrindinis dalykas, tai yra sveiki likimo gyvenimo sėkmės sveikata apdovanoti vaikai. Tai yra galutinis tikslas, kuris neša sėkmę, laimę, džiaugsmą visą gyvenimą ir džiaugsmą senatvėjai. Kada vaikai sveiki, anūkai sveiki, kada žmogus gyvena palaimą šiausio, kad jis neturi tų pretenzijų. Tų visokių smulkmenų būna, bet kada reiškia yra pagrindinė dalykai yra išlaikyti, vaikai ir išsilavinę, ir turi savo darbus, suranda save darbo pasiskirstymą tarp žmonių ir žmogui reiškia visai kitaip. Ir atvirkščiai, kada vaikai netvarkoja, ligoniai, invalidai, kai reikia rūpintis iki gilios senatvės, kai anūkai irgi taip pat jų gyvenimas suardytas, tada nėra laimės nei pačiam žmogui, nei patiems tėvams, nei senelėms, tada rūpestis, o tas rūpestis kaip tik tai ir pagreitina žmogaus išėjimą iš gyvenimo. Tai yra trumpina jo gyvenimą, nes nervinė įtampa, ta onkologinė įtampa, kaip tik tai žmogus pradeda gaminti tą noradrenaliną ir greitas senėjimas ir išėjimas iš gyvenimo anksčiau laiko. Vėžys, insultai, infarktai ir taip toliau. Taip, kad žmogus turi ne tik į gyvenimą žiūrėti aplinkinį, bet pirmoji eilėtai turėti tvarkingą šeimą, kuri padeda formuoti ir žmogaus charakterį, vaikų patinkai charakterį. Ir pats žmogus randa užuovėje kartais po nesėkmių nelaimių kažkur darbe, versle, atsiranda reiškia tie kažkokie tai pokalbiai, kažką tai priima, nutarė ir padaro. Taip, kad žmonės šeima yra ta institucija, kurioje galima rasti viską, o prarado šeimą galima prarasti irgi viską. Ir netgi nebesusigražinti, jeigu gyvenimo dalį kažkokį sugražinti, tai tik tai. Ir esu pastebėjęs, kad jeigu vat, yra skirybos, tai po skirybo antroji šeimoje vaikai gimsta silpnesni negu pirmoji šeimoje. Kodėl taip yra? Dažniausiai, jeigu viskas tvarkingiau suformuota šeima, bet neišlaikyta, vaikai būna gimsta 9 ir 10 lygio, ypatingai, jeigu abipusiai meiliai pradėti vaikai. O antroji santokai, 5-6 lygis, kitas į 4, o į 16 lygio, ką reiškia 4 lygis, tai yra 4 žmogaus laimės. Ir vaikas augo formuoja, reiškia, visą savo būseną, neturėdamas normalaus kontakto su visata, nes žmogaus pats pagrindinis dalykas tai yra palaikyti ryšį su visata. Mano tokia susidaro mintis, vis toliau, kuo toliau, tuo daugiau neperšasi, kad Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas. Dievas davė galimybę prisijungti prie proto šaltinio. Ir jeigu žmogus turi gerą ryšį, su visata, su kurieju, jisai iš karto jungti gauna gerą ir išmintingą mintį, ką reikia daryti. Jeigu jo sardyti dariniai, tada klyskeliai. Skambina man, reiškia, ir iš Lietuvos, ir iš Amerikos, ir iš Vokietijos, iš Kanados, ir visur, kur yra žmogus, ten yra problemas. Nes problemas pagrindė tai sardomi santykiai. Kitas įkilik ir santykiai dar normalus, bet reiškia kažkodėl tai kita gražiau pasižiūrėjo, kitas gražiau pamerkė ir žiūrėk jau širdis suvirpėjo, jau atrodo ten tai bendrojus, o čia tai su vyru negyvenimas. Kol negyveni, rojus, bet kai pradė gyventi, pasirodo kitas iki dar blogiau negu su savoje, negu su savaje. Tai vat, taip, kad žmogus kada nežino pagrindų, jis neieško išeities iš padėties, o stengiasi kuo greičiau atsikratyti, kuo greičiau naiti visai kitų keliu. Netgi Vokietijai, kaip vienas vyras sako, jeigu man šeima trukdys karjerai, paliksiu šeimą. Ir žmogus mano, kad jeigu šeima paliks, tai karjerai geriau seksis. Jeigu pa žmogui netvarkas, ne viduje netvarka, tai karjera tikrai nesiseks, jeigu reiškia su šeima nesurasi bendros kalbos irgi. Kita vertus, reiškia, yra, turi būti abipusis supratimas irgi. Taip, kad šeima yra reikalinga žmogui ir visi nori būti laimingi ir visi ieško tos antros pusės. Vyrai ieško moterise, laimės moteris vyruose, bet taip laimės ir neranda. Taip kad nesuvokiant pagrindinių dėsnių, kartais aiškiai būna taip, kad žmogus klaidžia ir per klaidas, tas klaidas papildo dar didesniam klaidom, po to dar didesniam palinksta į alkoholį, į narkotikus, į tą laisvą gyvenimo būdą, tampa netgi tuo valkataujančiu žmogumi ir jo gyvenimas pasibaigė visai kitaip. Jeigu kažkada tai svajoja, galvoja, kažkada tai kūrė, kažkokios tai mintis buvo. Tai vat, kurgi tos priežastys, kurios kaip tik tai naikina vat, tą pačią šeimą? Pirma priežastis tai yra stoka žinių. Kuomet stokojama žinių, žmonės bando intuityviai ieškoti. Bet jeigu nėra žinių, tai kartais intuicija paveda. Gražiai kalba, gražiai šneka, į nieką dėmesį nekreipia žmogus, o turėtų praktiškai rinktis. Pas mane atėjo vienas vyras ir sakė, reiškia, skaičiau tavo knygą ir kai radau parašyta, kad reiškia, reikia rinktis vyrą sveiką moteriai, tai sako, aš iš karto tą knygą trenkiau į šalį. O nes jis turi reiškia, problemų, invalidumą, galvojate kaip, tai kur tada invalidams tiems dėtis. Paskiau, visgi po kurio laiko vis vėl tą knygą pakėlė ir skaitė toliau. Ir kuo toliau skaitė, tuo daugiau suprato, kad visgi reiškia reikalinga, kad jeigu norint, kad sveika šeima būtų, visgi reikia daug atkreipti dėmesį. Ir tas pats invalidas, jeigu jis nesikeis, tai jis praktiškai tikrai nieko doro nei jam gyvenimui, nei jo palikonims nebus. Žmogus turi keistis, turi suprasti. O dažniausiai invalidumas ir ne to, kad ranka ten koja arba raiša žmogus, o invalidumas dėl, kad galvoj netvarkoj. Kad mintis kvailas, kad žmogus nenori pripažinti visatos dėsnių tų, ypatingai dvasinį dėsnių. Ir jisai mano, kad jisai pats savo karalius, ką noriu, tą darau, o paskiau, kada pradeda gyventi ir pažiūriškai pragyventą gyveno patirtį, skaitydamas knygą žmogus stebisi, nu kaip sako, teisingai parašyta. Bet dėja, sužino, kai jau sugrūvusi šeima, kai jau nėra, kai jau palaidota žmona, palaidotas vyras, ir tada mano, kad reiškia viskas. Kitas iki netgi, kur būna tokie vat, momentai, kitas iki sakau, o kam tu jį užpilavoji, kaip tas pjūklas pjauna ir paskui žiūri, kad reiškia tą pjauna. Aišku, tai būna daugiau jumoro formai, bet tas jumoras gana teisingas yra. Nes aikštinga moteris, jinai savo tas pretenzijas stato, o jeigu vyras ramus, ir jeigu imlus informacijai, vat, ir imlus reiškia, kažkokiem, tai praktiškai iš tikrųjų jam gyventi sunku su žmogumi, kuris savo ambicijom, emocijom gyvena. Tai vat, taip, kad yra šeimoje pagrindinis dalykas ieškoti viens kitame gėrio, tą gėrį puoselėti. Ir kai ieškai gėrį, jį randi esamą, tariamą, įsivaizduojamą ar sugalvotą. Kai ieškai blogį, randi irgi esamą, tariamą, įsivaizduojamą ar sugalvotą. Ir žmonės šiandieną kaip niekad ypatingai labai šauniai ieško blogio. Tiesiog iš nieko padaro tokį išpačią, kad atrodo jau viskas, jau gyventi nebeįmanoma. O paskui, kai praranda, tada galvoju, nu, tai koks kvailas, kokia kvaila, kad aš tai padariau. Dažniausiai būna, kad bėga nuo vilko, aš bėga ant meškos. Paskui, nuo meškos dar kažkur tai, ant kokio tigro. Ir netgi ant žudiko. Ir atsitinka, reiškia, viską tame gyvenime. Taip, kad gyvenimas yra gana sudėtingas, kai žmogus neturi supratimo. Už tai supratime yra viskas, turi būti, kaip sakau, savo lygiuose, savo lentynėlėse sudėliota. Ir žmogus, kuomet gyvena šeimoje, pirmoje tai jis turi ieškoti harmonijos. Jeigu kas netvarkoj, kaip atstatyti harmoniją. Bet harmonijos ardymo pagrindiniai principai tai yra tokie. Kada žmogus nesuvokia, tai barniai. Barniai netgi ta kaip storą strypą rūdį sugraužia per laikui bėgant. Tai ir barniai tarpusavyje reiškia, dinksta meilės jausmas, dinksta pagarba. tik kažkokias tai pretenzijas ir gyvena, kaip sako, šuo su kate. Draskasi, pjaunasi ir nieko iš to nėra. Nes jeigu tik tai vyras neapkinsia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikose, žmona vyra tėvišką struktūrą savo vaikose ir nukenčia palikuonis. Pirmoje eilėje, kas kenčia, tai yra palikuonis. Netgi tėvų prigimtinis lygis būna aukštas ir jie jau nukryti, bet jie prigimtinį lygį dėka užaugę sveiki palyginti. Jie gali ilgai dar gyventi, o vaikai sužaloti psichiką, jie kartais reiškia tampa nesavarankiški ir atsiranda problemas. Nes šeimos pagrindinis dalykas tai sveiki, likimo gyvenimo sveikata, apdovanoti vaikai, o kad tai viskas būtų, reiškia, tai yra santarvė tarp vyro ir moters. Pats pirmas – ištikimybė. Jeigu tik yra neištikimybė, iš karto keičiasi biologinės vibracijos, pasikeičia pas vyrą, įvertinas meilužės, struktūrinis derinis, biologinių vibracijos sielos. Po to netgi perkodoja žmogų ir, jau, ir žmona grįžęs namo arba neištikima žmona perkodoja vyrą ir jau rezultatai kitokie yra. Jau šitie žmonės, jeigu anksčiau jie derėjo, jų harmonija tarpusavio suderinumas buvo geras, tai po šitokį reiškia atveju dažniausiai būna jau suderinumas nebetinka viens kitam. Yra tokie suderinumo lygiai. Jeigu suderinumas vyra ir materas siekia 50% tik tai, tai praktiškai jie negyvena, o jeigu gyvena, tai tikrai nepavydėtinai. Ten muštinės, barniai, nesantarvė tokia, kuri praktiškai nepakenčiama net patiems kaimynams klausyti, ką jau reikia gyventi kartu. Jeigu 60% suderinumas, tai 50% porų skiriasi. 50% neišlaiko tokio. 70% tai gyvena taip. Nu, atrodo, kad nieko ypatingo, nu, bet gyventi lik ir galima. 80% rūpinasi viens kitu, 90% gyvena viens kitu, būna ir 90, bet tas 80 ir 90 turi būti abipusė meilė. Kur abipusės meilės nėra, tai dažniausiai lieka tik tai 70% galimybė gyventi. Ir gyvenimo klaidos. Tos gyvenimo klaidos neleidžia žmogui tą lygį palaikyti. Gyvenimo klaidos yra kuo daugiau vaikinų apturėję merginą, to bus gyvenime sunkiau. Kuo vaikinas daugiau panelių turėjo, su kuriomis lytiškai santykiavo, tuo gyvenimas daugiau sardytas ir jis netinkamas į tokį tėvus. Ir jeigu jisai nežino informacijas, netlieka, reiškia, atgailos sistemos, nesusitvarko savo, reiškia, pradinę praktiškai gyvenimui tikrai, kad retas, kuris tinkamas yra. Dažniausiai būna labai greitai barnis virsta visi santykiai, į neištikimybę ir netgi dar tik pradėjus gyventi, jau prasideda griūtis. Taip kad vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra tarpusavio nesugebėjimas ieškoti viens kitame gėrio. Aš netgi paskaitos sakau, vat, jeigu tavo žmonoje kaimynas randa tą, ko tu nerandi, kas kaltas, tai vienas arės sėdamas sako, kaimynas, ko ieško ne ten, kur reikia. Taip. O šiaip tai praktiškai ir žmonės, kada santykį, kiti pas jos kūrybinė gale kitokia, pas jos, reiškia, gaminasi tas beta-endorfinas, kūrybinės sėkmės ir laimės, kūrybinės galės eleksyras ir sveikatos eleksyras, visai harmonija stato, ir kai žmonės tarpusavio nesantarvė, pyktis, nervai, noradrenalinas, tai yra tas nuodas, kuris plyksta gyvatę, daugiau po gyvatės nuodų užimantis antrą vietą, reiškia, ardančią jėgą galingą turi dvasinį ir fizinį sveikatą. Taip kad darna, supratimas ir ieškojimas viens kitame gėrį yra pats pagrindinis dalykas yra. Iš pačių pagrindinių dalykų pirmoje vietoje tai užima ištikimybė. Ištikimybė ne tik po vedybų, bet ir prieš vedybas. Kodėl prieš vedybas? Todėl, kad reiškia prieš vedybas žmonės, ta visa telegonės efektas, kuris gautas iš vaikino, gavo mergina arba arba vaikinas iš merginų, tie reiškia dalykai paskui reiškiasi. atitinkamam gyvenimo periodo laikotarpyje jie būtinai reiškiasi. Atsiranda ryšys, kuris yra visam gyvenimui, nes lytinis aktas jungia žmogų visam gyvenimui. Ir, ta, ir to lytinio akto visi partneriai buvo tų partnerių, partneriai, tų partnerių, partnerės ir taip toliau. Jie visi vienam vienoj jungti. Ir kai žmonės iš šito nežino, mano, kad galima pagyventi iki vedybų kaip noro, pavedybų jau ištikimybė. Tas ryšys, kuris atsiranda, vienintelis būdas pasilikti savo lygiją, tai gyventi kažkur 10 lygyje, tada tos nesąmonės, jeigu tie buvę partneriai gyvena 3-4 lygyje, nepasiekia tavęs. Tai yra per dvasinę šviesą, tamsa nepraeina. Bet kad tą šviesą turėti, reiškia, turi būti abipusė meilė ir ypatingai labai gilus suvokimas šitos informacijos, kur aš aprašiau, gilus suvokimas religinio tikėjimo tame tampė biblinį mokymų, kodėl ten viskas yra taip parašyta ir kokia tai turi reikšmę. O štai mano knyga daugiau kaip yra įvadas iš švento rašto skaitimą. Kita vertus, jeigu žmogus, aiškiai, nesupranta informacijos, jis, aišku, turi intuiciją, nuojautą tą vadinamą. Ir jeigu ta nuojauta nesardyta, ypatingai jeigu meilė yra, tai netgi tų meilužinės nori, o kada nemeilė ir palystavingas gyvenimas gyventas iki vedybo, tai dažniausiai būna, kad ir po vedybo, po kurio laiko, reiškia, prasideda vėl tas pats, toks pats gyvenimas. O šitas gyvenimas iš karto greuna tarpusavę ryšius, kaip aš jau minėjau, ir svarbiausia, reiškia, tos problemas, kurios gautos iš meilužės, persiduoja į vaikus. Tai yra ardama visa šeima ir šeimos, reiškia, galutinis rezultatas, tai yra patys vaikai. Jų struktūriniai deriniai keičiasi, jie po to, reiškia, po truputį pradeda vystytis į priekį. Ir tėvai, jeigu prigimtinis lygis būna aukštas, kažkur 10, jie netgi gyvena kitas iki 70 ir 80 metų, reiškia, pasiekia amžių, o vaikai 30-40 ir išeina iš gyvenimo. Tai yra tėvams tenka laidoti savo vaikus. O po to dar netgi ir anūkus. Tai va čia tai yra tikrai to nebrandaus gyvenimo rezultatas. O štai žmonės visuomet, reiškia, turėtų gerai peržiūrėti ir tvarkytis. Vat dar tais vadinamas buržuaziniais laikais, to laisvoje Lietuvoje, kada buvo prieš okupaciją, labai didelį reikšmę turėjo įtaką bažnyčia. Ten būdavo ir ritualai, priimti ritualai, vedybiniai ritualai, ne tik patys ritualai, bet reiškia tvarka vedybinė, tų pačių vedybų tvarka, supiršo porą ir jeigu jau priima sprendimą, kad vestis, tai jie paduoda užsakus į bažnyčią prieš 3 mėnesius. Ir užsakų metu ten darybos, kraičio darybos, ten tarpusvariški santykiai, suplaukia visi pletkai ir geri, ir blogi, reiškia, apie tą jaunikį ir apie jaunąją, kas ką išgirdo, iš karto ir neša, reiškia. Vieni gyrė, kiti peikė. Ir jeigu viskas, reiškia, susitvarko, nieks nepavyko išardyti tos būsimo šeimos, tada eina atgaila, santokos sakramentas, o po to jau lova. Ir kokia didžiulė reikšmė, sakyčiau, aš kai išvelgiu šitoj srity, yra atgaila. Išsilaisvinti iš padarytų gyvenimo klaidų prieš vedybas. Jeigu iš tų klaidų neišsilaisvinė, jos lydės visą gyvenimą tą žmogų ir jo palikuonis. Bet atgaila, kad atgailą atlikti visą verčią, reikia suprasti tuos dvasinius dėsnius. Reikia suprasti tavo savo gyvenimo klaidas, kad iš jų įsilaisvinti. Jeigu tu nesupranti, o tik tai atlikai atgailą formaliai, taip, tai praktiškai už ką neatgailavai, tas ir pasiliko visam gyvenimui kaip uodega. Ir paskui, reiškia, yra jau tos pasekmės to visai yra. Ir lydi visą gyvenimą. Ir žmogus net nesupranta, kodėl. Pavyzdžiui, pergyvenimas dėl nesėkmingos meilės. Mergina pergyveno, viskas visą gyvenimą lydės, netgi negali gimdyti vaikų aukštą lygį. Tai yra kažkur 5-6 lygį, jeigu neišsilaisvinta iš šito nuopolio. Lygiai taip pat vaikinas, jeigu pergyveno nesėkmingos meilės stresą, irgi taip pat šeimoje irgi bus iškia problema. Ir antras dalykas, reiškia, tada meilės jausmą negali įsimylėti, o be meilės gyvenimas yra sunkus. Kaip Povilaitis dainuoja. Sako, visi sako, kad meilė tai yra kančia. Bet sako, bet be meilės gyvenimas skurdus. Aš dėl meilės, reiškia, savo širdį sudaužyčiau ir kibirštis pažerčiau į žvaigždės. Nes kad kuomet nėra tos meilės, nėra pagarbos, gyvenimas tikrai yra kančia. Gerai dar, jeigu viens kitam taiko, bet jeigu taikymo nėra, tik tai barniai, tai kitas iki nesinori namo vyrui grįžti, jis užeina į knaipę, pasigeria, paskiau, kada jau girtas, tai jūra iki kelių. Nieko nebaisu, jau eina namo suirodamas. Pačiai moteriai irgi taip pat atrodo kančia, važiuoja namo ir suka ratus, kad dar pabūti kažkiek tai laiko nenamuose. Tai taip, kad gyvenime aš visokiai iš kitų istorijų esu prisiklausęs, taip, kad kurie aprašyti atvejai knygoje, jie tikrai yra realus gyvenime pergyventi žmonių. Ir už tai žmogus, protingas žmogus, turi mokytis iš svetimų klaidų. O daug svetimų klaidų yra aprašyta mano knygoje. O štai žmogus, aiškiai, turi pasigilinti, suprasti, suvokti ir blaiviai pagalvoti. Netgi šiandieną, kurie vestuvių metu yra ritualai, tie vedybiniai, įvairius ten malkų skaldimas, ten kažkokį ieškojimas, taip toliau kažkokį tai darbų atlikimas, anksčiau būdavo šitą atlieką praktikoje. Ne taip, kad vesti per vestuvės, tik tu galite malką suskaldyti, bet pasikviečia žentą, ar iš tikrai moka jis malką skaldyti, ar iš tikrai jis moka javus kirsti. Ir taip toliau. Dar paskiau duoda gerai išgerti, užpykdo jį, žiūri, ar daužys kumščiais lubas, ar ne. Jeigu jau kumščiais lubas daužys, reiškia dukra gausi kailį. Reiškia tada galvoti, duoti dukra tokiam žentui, ar netiduoti. Taip, kad viskas, reiškia, yra, toj srity viskas yra... Liaudės papračiuose buvo numatyta. Taip, kad žmonės ir anksčiau visą laiką, kas liečia formavimą šeimos tos principus, jie stengiasi, kiek įmanoma, sužinoti daugiau informacijos. Ir tuos visus ritualus, jie kai kurie turi tokią simbolinę reikšmę, kai kurie turi, kad reiškia taip reikia daryti, kaip mano aušė pasakojo. Jau tas mergvakaris, jau reiškia, visas ten jau laukia, kadangi tai jaunoji busimoji reiškia, pradės verkti, o jinai juokiasi. Sako, tai kaip si dabar, tu ištek ir net, sako, ne vienos ašaros. Sako, dabar jūs verkit, aš jau išteku. Taip, kad kai kurie reiškia, bandydavo kažkokią tai kažką tai pavaizduoti dar, o kai kurie reiškia, džiaugdavosi tuo. Arba kaip kaime reiškia irgi buvo toksai, ir uošvai pasakojo, buvo toks Jonas, ir jisai biškai toks kalbėdavo taip, reiškia nelabai taip jau aiškiai. Ir kaip kolokis susirenka vyrai, paskui tas Jonas apsiženėjo ir gimė dvinukai. Tai sako, nu tai kaip Jona, ar gerai žinotam? Sako, oi gerai žinotam, tai gerai, ale du vaikus supti, tai negerai. Nes šeimas suformavosi, atsiranda papildomi rūpesčiai. Ir tos rūpesčius irgi taip pat. Jeigu žmogus su meilės, jeigu viens su kitu supratime, tai viskas. Jeigu su barnėsi, tai ten vaikas klykia, tai viskas atrodo verda žmogaus viduje. O ką reiškia, kada verda viduje pas tėvą arba pas motiną, tai yra savotiškai, kaip patys prakeikia savo vaikus. Paskui irgi tas ir to šeimos židinys tampa visai kitoks. Taip, kad žmonės pirmoje eilėje tai turi ieškoti viens kitame gėrio. Tai yra ištikimybė, nenužudyti vaiko iščiasi, jeigu vaiko iščiasi nužudė, nesvarbu, kokiu būdu tabletė, spiralė, ar dar kažkokį metodą, reiškia, išsigandimų neštumas, taip ir kai būtų tėvai įsigasta, netgi vaikas atsikabina, iš nereikia ir abortą daryti. Nužudė vaiko iščiasi viskas. Kaip tik meilės vaisių sunaikinai, tai galima sakyti sunaikinai ir meilė tarp susitaktinių. Tada prasideda barniai, pyktis ir po kurio laiko netgi skrybos. Taip, kad irgi reikalinga suprasti, kodėl tie procesai vyksta. Ir šiandien, kai ateina ten moteris, reiškia viskas, ir bažnyčia einu, ir meldžiuosi, ir kaip pasižiūri viskas, o pasižiūri, jinai net nežino. 9 vaikeliai su spiralė sunaikinti iščiasi. Ir tas nuvedė kito, kad reiškia, praktiškai įvyko reiškia, pačios skrybos ir patys procesai. Už tai aš knygoje, kada aiškinu, rašau, kai kurie stebės, nu, kaip si dabar, kaip dabar tokie laikai, dabar visi taip gyvena. Taip sako, visi taip gyvena. Aišku, ne visi, tai dauguma. Naudoja tas kontraceptinės priemonės, naudoja vairius, ir visi nuo to kenčia, kurie naudoja. Vieniems atstakančia prasideda anksčiau, kitiems vėliau, dar netgi ir skirybas atsiranda. O žmonės, kadangi nežino, jie mano, kad čia, reiškia, šitie dalykai yra įmanomi, kad jie yra galimi. Nes gyvybės sunaikinimas ir savo vaikų sunaikinimas yra didžiulė žala, kurią, reiškia, praktiškai lydi ne tik tai iki 7 kartos kažkur, tai, reiškia, ir palikonis kentės. O jeigu palikonis atkartoja klaidą, tada, reiškia, dar 2 daugiau problemų. Tada jau vaikas vystas, jeigu dar pirmas, pavyzdžiui, 10 lygį gimėse nukrenta lygis ir dar vaikus gali 5 lygį auginti, bet jeigu 5 lygio ir palikonis, tada jau gimdo tik tai 3-4 lygį. O čia jau, reiškia, jeigu 2,5 valkataujančio žmogaus lygis, tai praktiškai, sakyčiau, yra liūdna, kai pasižiūri kitas iki ir galvo, nu kaip tam žmogui gyventi. Pasigimdo vaiką, atrodo, myli ir jo ten puoselė, netgi įsivaizdavo, koks jisai šaunus, kaip jis gražiai ten kažką tai pakalba, gražiai dainuoja. Taip, su meilės jausmu daug ką pažadina vaikui, bet toli gražu, jis nesivysto toks, koks turi būti. Jo visą vertiškumą daug ko stokoja ir jis paskiau negali. Netgi yra tokie dalykai, kada moteris ateina, sako, aš vaikui aiškinu, jis nesupranta manęs. Jis gimusi 10 lygyje, vaiką pasigimdė 4 lygyje, jo supratimas išaugusi viską, reiškia, daug kas programas, reiškia, tai galvos smegenų veiklos dirba visai kitaip. Tos prigimties sąskaita, o vaikas neturi prigimties. 3,5 lygio pagimdytas, jis nesupranta, ką mama nori iš jo. Mama reikalavimas kažkokius tai kelia, reiškia, ir aiškina, jiems sako, mama, aš nesuprantu, ką tu šneki, nesuprantu, ko tu iš manęs nori. Ir tada kaip susikalbėti su tokiu vaiku? Įvairiausia, reiškia, tų problemų yra, ir kada pasižiūri, reiškia, visą problemą tą derinį, tai praktiškai kaip išklotinė, viską matosi išklotinėje. Būna kritimai, reiškia, tame tarp ir įsigandimas neštumo, labai kenkia vaikai, bet jeigu žmogus paskui pasitvarko, dar, reiškia, ir supranta tuos dalykus, per atgal stato, atsistato vaikų lygiai. Netgi žmonės, kurio yra tos padarytos klaidos ir vaikai jau saugia, jie kada įsigilinė informaciją, vaikai Amerikoje keičiasi vaikų lygis. Tai yra keičiasi šeimos lygis. Kai ateina moteris nepatenkinta vyru, pikta pasižiūri visą esmę, žiūri, kad problema tai joje, jinai vyrą kaltina, o problema joje emocijos, ambicijos ir praktiškai sperkimai, teisimai ir aišku, kalbos nėra jaunystė pergyventi, reiškia, nesėkmingos meilės stresas, dar abortų turėtų jaunystį, o paskiau kaltina, reiškia, vyrą. O vyras, reiškia, net nežinojo jos šitų dalykų ir kaip parodai. Netgi neištikimybė būta, reiškia, iš jos pusės vyrių programos atneštos iš to buvusio meilužio. Ir vyras pasikeitęs ir kaltina vyrą. Ir kai viską parodai, moteris lik ir atsipeikė, lik ir pabunda iš to sapno. Ir žiūrėk, keičiasi iš karto radiklio jos, keičiasi vyro, kurio čia nėra, kuris visai namuose ten, arba, reiškia, darbe, netgi Amerikoje kažkur tai dirba, iš karto kitokį radiklį pas tą vyrą. Taip, kad žmonės, kadangi pagrindų nežino, kaip, kodėl po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. Ką reiškia tie žodžiai parašyti Biblijoje? Taip ir parašyta, po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. Tai sako, nu viena šeima. Ne, viena siela. Pirminis struktūras derinys. Vyras siela ir moteris siela talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Kiekviena nekalta mergužėlė turi savo tėvo programas, kaip nekaltas bernužėlė savo motinas programas. Moterišką dalį. Siela turi visas programas. Ir lytinio akto metu vyksta pilnas sujungtis. Moteris pasipildo ir vyriškom, ir moteriškom programą, tik moterį veikia moteriškos programos. O vyra pasipildo ir moteriškom, ir vyriškom jo sielą, bet jie asmeniškai kaip asmenybė veikia vyriškos programos. Štai kodėl, reiškia, lytinio akto metu gauta visą, reiškia, perkodavimą tą visą informaciją, paskui per lytinį aktą perduodama vyrui, perduodama žmonai. Ir jau pasikeitė žmogus, o žmogus pasikeitės, jeigu anksčiau mylėjo, jeigu išvergė kažkokį gėrį, pasikeitės, jau nebemato to vyro deriniuose žmona, kaip vyras savo žmonoje. Atrodo ir išvaizda moteris tvarkinga, o jam atrodo, kokia ta moteris visai kitokia. Ne tik, kad išvaizda, bet, reiškia, yra ir dar tie vadinami suderinumo santykiai žmonių. Keičiasi suderinamumas. iš 890 lygių, kad apsiveda gražioji meilė, nuostabiau ir vaiką nustopo pasigimti, krenta lygis iki ketvirto. Tai yra 40-50% suderinama jau skirybas, jau eina vyksta skirybų procesas. Arba jau išsiskyrė, kada išaiškinė, atsistato deriniai, iš naujo būna apsiveda, arba vėl saina gyventi nutraukę skirybas. Ir viską daro tai žmogaus supratimas, suvokimas, bet tas supratimas ne tik tai, kad jisai, kad žmogus supranta, bet jis iš esmės keičiasi būsena tarpusavą tiesų derinumo ir charakterio bruožai keičiasi. Ir požiūris viens į kitą keičiasi. Taip, kai reikia labai gerai įsigilinti šitą informaciją ir turėti labai gerai įsigilinti tą informaciją jaunimas, kuris šiandien gyvena gyvenimą tikrai ne tokį, kuris duos laimingą šeimą. Daugelis tai laisvas seksas, palaidas tas, reiškia, gyvenimas jisai duoda visai kitus rezultatus. Tai yra žmogus, prisirenka labai daug programų lygų, nesėkmių, nelaimių ir paskui šitas programas įlydė. Taip, kad žmogus turi informaciją suprasti, suvokti, žinoti ir mokėti panaudoti gyvenimo praktikoje. Vien tik tai žinojimas dar ne viskas. Ir ne emocijas turi valdyti žmogų, o išmintis, protas ir gebėjimas, išvalgumas. Tiek kuriant šeimą, tiek šeimą kartu gyvenant, kad viens kitame augintų tą gėrį grožį, o nepergyventų dėl kažkokio tai smulkmenų, viens kitas nieko neveiktų. Juk tos visas blogas mintis tai yra niekas kitas kaip prakeikimas. Vyras prakeikia žmoną, žmona vyrą, tėvai vaikus, vaikai tėvus ir paskiau nori santykių. Nori, kad viskas normalu būtų. Nes kiekviena neigiama emocija yra savotiško lygi ir iš kita destruktyvus santykių, gerų santykių, o ardymas yra. Tai yra įsileidžiama ta ardymo sistema ir paskui žmogus nori būti laimingas, dalingas. Svarbiausia, kad žmogaus blogos mintis, kurios yra, ne tik kad ardo kitą žmogų, bet pirmoje ir ardo patį save. Žmogus keičiasi blogąją linkme. Ir kaip blangai rinkmėvot, kaip tas rūškanas veidelis, kur knygai duotas, sako, toks žmogus jis niekam nereikalingas. Nei tėvai vaikams, nei vaikai tėvams, nei vyras žmonai, nei žmona vyrui, nei kaimynams, niekams, niekam. Visi stengiasi apeiti tokį žmogų. Taip, kad žmogus turi mokėti kaupti gėrį iš aplinkos, grožį tą visą, savyje palaikyti. Ir jį mokėti, reiškia, toleruoti pačiam gyvenime. Tiek santykis viens kito, tiek pagarbiai žiūrėti. Nes kiekvienas žmogus jis nėra toks absoliutas, kad būtų viskas pasigerai arba viskas blogai. Yra ir gerų savybių ir blogų. Užtai šeimoje gyvenant, visuomet reikia ieškoti viens kitame gerų savybių. Jeigu ieškosi, rasi esamas, tariamas, įsivaizduojamas ir sugalvotas. Jeigu ieškosi blogų savybių, irgi esi esamas, tariamas, įsivaizduojamas ir sugalvotas. O čia irgi ateina mergina, jei 35 metai, aišku, šeimos nėra, nesukūrusi, sakau, ką, ieškoja vyrą be trūkumo. Sakau, be trūkumo nėra, nerasi. Jeigu ieškai be trūkumo, tai reiškia, liksi netikėjusi. Čia aš atsimenu iš tos rubrikos valstiečių laikraščio, kaip prie Kindziulis ir sakė. Tai sako, jeigu vyras ieško žmonos be trūkumų, liks nevedęs. Tai lygiai taip pat ir moteriams. Bet trūkumų žmonių nebūna. Visur, reiškia, jis turi privalumų, kai kur ir trūkumas. Tik reikia mokėti privalumas ir trūkumas panaudoti. Vat kaip trūkumas, sako, galima žmogaus panaudoti. Viena moteris pasakoja, sako, nu aš jeigu vyrui pasakau, ką reikia daryti, jis niekuomet nedarys. Jis darys viską savaip. Tai sako, aš sugalvoju, kitas, kad tu atsiminė, o tada sakėjai taip ir taip. Aišku, jis nieko nesakė, bet kadangi jis taip sakė, bet gal jau pamiršo, tai sako, žinai, kad tu teisus, gal davai ir darom šitaip, tada jisai daro. Tai va, tą trūkumą panaudoti kaip galima, reiškia, laisvai ir tą įdą, reiškia, pakeisti netgi gėrį. Ir taip tai yra daugelis įvairiausių tų niansų šeiminiam gyvenime, reiškia, žmogus turi išvalgiai žiūrėti viens į kitą, viens kitą suprasti, viens kitu pasitikėti ir viens kitam, reiškia, suteikti tą vadinamą geranoriškumą savo paties atžvilgiu, kad žmogus, reiškia, turėtų geranoriškai žiūrėtų viens į kitą. Daugiausia tai yra barniai įžeidimai. O po jų sako toliau viskas. Kaip susipyko, vyras išgėrė, dar pasitaikė, kuris šypsosi. Jau aš pas tą koborį negrįžčiau, dabar man jau šita reikalinga šiandien. Paskui žiūriu, kad kiti labai greitai atsipeikė, tik atsipagirioja. Kaip seniai atsimenu vienas iš tų jumaristų. Sako, kuo aš daugiau geriu, tuo jinai gražesnė. Ar jį tą pabūdą pamatė su kuo guli, tai nežino kur dėtis. Ar jau iš lovos bėgti, ar dar nebėgti. Taip, kad aiškiai yra. Ir žmogus, kuomet puola į neviltį, kuomet pa žmogų, reiškia, atsiranda tos neigiamas emocijas, ambicijas, jis tikrai, reiškia, tada pasibūna silpna vieta, kurią kažkoks tai šypsnis, kažkas tai, reiškia, užpildo tiek moterį, tiek vyrą. Ir atrodo, matai, maniškis tai nieko nesupranta, o šitas tai jau užjaučia, supranta, taip kol negyveni. Kai pradeda gyventi, tas pradeda nebesuprasti. Ypatingai, jeigu yra kažkokio tai įdų, tiek pas vyrą, tiek pas moterį, tos įdas reikia kiek įmanoma greičiau išgyvendinti. Tai yra save kontroliuoti. Galbūt atsistoti į vyro vietą, atsistoti į žmonos vietą ir pažiūrėti, kaip tai atrodo. Nes vien tik tai ambicijam, emocijam ir reikalavimas tikrai nieko nepasieksi. O geranoriškumo pats Napoleonas yra sakęs, ko negali užkariauti, reiškia, kardu tą galima šypseną. Tai at moteris kardu neužkariausi, gali išgazdinti. O šypsena tai jau kiti dalykai yra. Tas pats, reiškia, ir vyrui yra malonu, kada šypsasi. Aišku, ne kvailai šypsasi, o protingai, išmintingai. Tai vat. Taip, kad išlaikyti šeimą irgi yra nelengva. Reikia pastovę, reiškia, stebėti, kontroliuoti, pastovę galbūt kažkokį tai nešti tą gėrį. Ieškoti to supratimą. O svarbiausia tai yra netaisyti klaidos klaida. Sužinojo, kad vyras meilužė apsirinojo, gerai ir aš dabar atsilyginsiu jam. Ir kai tokia klaida pataisa, taip viskas. Sekantis etapas tikrai bus griūtis. Retas atvejis, kada, reiškia, sekantis etapas, reiškia, kažkas tai padarys išvadas. Dar jeigu kažkur tai neišblėsusi meilė, galbūt. Bet jeigu išblėsusi meilė, tai viskas. Reikia galvoti, kaip atstatyti, o meilės jausmas yra atstatomas, kai žmonės rūpinasi viens kitu. Ir kai moka vertinti gerasias savybės ir gal kitas iki mažiau pykti, neapkesti arba gyventi tom blogom savybėm. Visą laiką įsivaizduoti, kad jinai tokia arba jisai toksai. Nes kada kiekvienas žmogus, reiškia, ir pastangas deda ir už tas pastangas negerbia viens kito. O už blogą žodį atrodo pagatavas ten trenkti, pagatavas palikti, o praktiškai tai yra neteisingas kelias yra. Pirmoji, reiškia, gerai reikia pasižiūrėti ir patį save, o kodėl ta situacija, reiškia, yra. Ir paskui, reiškia, tos situacijos stengtis ją pataisyti. Galima pataisyti, netgi situacija pasilieka tą patį, bet pataisyti, reiškia, sutarimu. Galima pataisyti kitaip. Iš kitos pusės, reiškia, žmogus turi irgi suprasti kitą žmogų. Svarbiausias dalykas yra tai, kad vyro ir moters mąstysena yra kitokia. Bendroji formai, kai žiūri, atrodo viskas gerai, bet šiaip mąstysena, reiškia, yra kitokia. Vyra netgi yra, at aš čia pasakojau, jau senai tokį pavyzdį. Sako, at kaip nuvažiuoti pas Petrą? Tad moteris aiškina. Nugyva, sako, išvažiuosi iš miškelio, po dešiniai pusėje žydį jėvą. Po to, reiškia, pasuksi už tos jėvos, pasuksi į dešinę ir pavažiuosi, ten yra rožių krūmas. O tar, kur rožių krūmas, reikia sukti į kairę. Ir sako, į kairę pasuksi, ten tas namas, reiškia, kažkokios tai spalvos, ten, pasako, ar geltonas, ar dar kažkoks tai nudažytas, ar pasiena kažkaip nudažyta. Nu ir važiuoja, moteris turi orientyrą ir važiuoja, o Ieva jau senai nebežydė, rožės taip pat, ir nebegali rasti tos vietos. Vyrai kitaip, sako, išvažiuosi iš miško maždaug už 100 metrų į dešinę, pavažiuosi 50 metrų į kairę, ten dar iškiai kažkiek tai 100-150 metrų į dešinę ir ten pamatysi tokį tai namą. Kažkiek kitaip, kitoks mąstymas. Už tai čia yra irgi, už tai dažniausiai reikia moterį siūsti, kad su moterim susikalbėtų, jeigu nori kelią, kad nurodytų, o vyru, kai su vyru kalbasi. Aišku, ne visuomet irgi pasiseka, tik moterims, tik vyrams. Nes žmogus, kada klausa, jis įsivaizduoja savį sukuria tą paveikslą. Taip, kad žmogus yra labai įdomi būtybė, asmenybė, ir jisai, ir šeimoje, ir iškelgėsi žmonės taip pat. Svarbiausia šeimoje dar yra vienas dalykas, kada prisiklauso visokių tų paskalų. Ir paskiau tiek apie žmoną, tiek apie vyrą, ir jau pradeda, reiškia, abejoti, pradeda galvoti. Ir būna netgi, kada galvoja, pradeda priekaištauti. Pas mane yra tokie atvejai. Ir nepasakyčiau, kad labai reti. Žmona visą laiką vyra pilavoja neištikimė, sako, nu jums vienas iki pasirėsia, kaip čia, kodėl čia dabar mane taip pilavoja. Kitas iki sako, reikia ją pačią patikrinti. Patikrina, jinai pati neištikimė, ar netiki, kad vyras gali būti ištikimas. Arba atvirkščiai vyras, reiškia, nu ir aš, jeigu jinai tai mane kalba, tai žinos, aš už ką pilavoja. Ir saina lytinį santykį su kažkokia tai moterimi. Tai va, taip, kad yra vietoj to gėrio kažkokio, tai reiškia, žmonės gyvendami to blogio, jie net įveda į tą blogį, reiškia, situaciją, į tą kažkokį tai šeimos ardymą, reiškia, grandį, paskiau, tie dalykai tikrai pradeda griūti. Už tai, kaip pasakau, šeimo pasidės svarbiausias dalykas, tai yra ištikimybė, ne tik po vedybų, bet ir prieš vedybas. Antras, nenužudyti vaikai išsise. Ir trečias, ieškoti viens kitame gėrio. Bet jeigu tų principų trijų jau laikysis, tai jau daug ką, reiškia, daug ką laimėsi. O jeigu nesilaikysi, tai tada, reiškia, atsiras niansai, kurie praktiškai paskiau kaip ardančioje jėga. Pradžioje tokia kaip gniūštė išmetė, paskiau ta gniūštė virsta į laviną ir kaip palaidė atskirius kaimus, tai tą meilę palaidėti labai greitai. Ir kiekvienas žmogus, reiškia, dar priklauso nuo jo charakterio bruožo. Kiekvienas žmogus yra individualybė, o charakterio bruožo, reiškia, yra tokie. Pirmas, reiškia, puikybė. Puikybė, kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju. Ir aiškiai gyvenime taip. Kodėl vyras galvoja kitaip, kodėl žmona galvoja kitaip. Vietoj to, kad pažiūrėti, ar tas darbas iš tikrųjų, reiškia, yra kažkoks tai nieko baisaus, kad galima ir šitai padaryti, galima ir taip spręsti klausimą. Tai reiškia, ne, turi būti tik taip, kaip aš galvoju. Po to, reiškia, antras po puikybės yra pyktis, agresija. Tai yra tada puikybė su pykčiu, su agresija, pikta puikybė. Po to yra nuoskaudos nusivylimai. Reiškia, žmonės linkia į nusivylimus į nuoskaudos gyventi. Jis dažnai nepatenkintas kitais ir savimi. Po to, reiškia, eina baimė. Baimė prarasti, baimė kažką tai padaryti, apsiriboja žmogus labai daug ko. Ir baimės jausmas ir dažnai jau būna persiūrėti dar į vaikus. Ir žmogus, reiškia, turėdamas baimę, kitas į kitą baimę peraugo net į kitokios formas. Ir žmogus net nežino, kad čia dėl baimės tą daro. Pavydas antrai pusėj. Čia yra irgi labai daugelį naikina, šeimos netgi skiriasi to, kad labai pavydus vyras, labai pavydė žmona. Po to gopšumas. O vyras gopšus yra ir jisai, reiškia, yra netgi neįskatiko, reiškia, žmona. Kaip nori, taip sukis, kaip nori, taip gyvenk. Reiškia, tai šeimą laikyk. O pats kitas iki išlaidavo, reiškia, kad kitiems dalykams atrodo negopšas. O šiaip reiškia yra kai kuriems reiškia, dalykams, šeiminėms reiškia ne. Pripildytas gopšumą didžiulę. Irgi trukdo ir paskui žmonėms nusibosta. Kerštingumas yra charakterio bruožas. Ir yra dar toksai bruožas, kurie žmogus pikta menantis. Rusiškai gerai skamba, zlo pametni čilavėk. Tai yra pikta menantis žmogus, jisai reiškia, negali užmirsti nuoskaudų, kažkokio tai žaidimo pasakytų žodžiai ir gyvena praeitimi. O kadangi gyvenimas yra ilgas, ta praeitis kaupėsi, pikta menantis žmogus sukopė tiek negatyvų ir paskui, kada susibara susipyksta, tada jis visus pradeda vardinti ir išmeta. Kai kurie dalykai ir ne prie ko. Tada prisimena ir močiutės, ir senelius, kurie visai ne prie ko šiandienės tos problemas. Ne, reikia viską išiškoti. Bet čia būdinga ir vyrams, ir moterims. Gal daugiau moteris, kadangi jos emocingesnės yra, tai kitas iki daugiau būna, panaudoja tas visas charakterio bruožai išriškėja, bet taip pat ir vyrai. Net taip pat yra žmonės, yra uždari ir atviri. Jeigu uždaras, jis verda savyje viskas, jeigu atviras, jisai iš karto reiškia į kaktą tiesiai. Taip, kad yra ir charakterio bruožas, reiškia, kur žmonės yra ir jautrus, ir tokie ramos žmonės. Jautrus žmonės, jeigu du jautrus eina gyventi ir abudu jautrus atviri, tai būna problemas rimtas. Jie barasi, pykstasi, emocingai gyvena, emocijas pas juos liejasi. Jeigu vienas jautrus uždaras, kitas jautrus atviras, tai tas jautrus uždaras kenčia, nes tas jautrus atviras visą laiką vis pilavoja ir pilavoja kažkokį tai. Kas nepatinka, jis nepatenkintas ir ta, sužadina tą jausmą ir antrame jautrame žmoguje. Bet jisai reiškia, kadangi uždaras, jisai neišsako ir viską kaupia savyje. Paskui dažnai būna tas jautrus išeina iš gyvenimo. Susirga vėžių, insultai, infarktai, o tokios lygos lydi. O jautrus atviras, jisai reiškia, kas nepatinka, iš karto išsako. Netgi būna, kad galvoja garsiai. Yra ramos irgi uždari ir ramos atviri. Ramos atviras, jis mėgsta pasišnekėti, ramos uždaras, jisai dar tylesnis negu jautrus. Jis tada linkės daugiau klausyti. Tai būna kartais, kad žmonės nepatinka, kodėl vyras tyli. Aš sakau, vyras tik tai klausa, jisai mėgsta klausyti, jis nemėgsta šnekėti. Moteriai nepatinka, kodėl jis nieko nesako. Ir pabuvo truputį, tas vat, charakterio bruožas kaupėsi. Reiškia, jos galvoja, kad čia ir netinkamas man, ir paskui netgi ieško vyrą, kuris jau nebūtų uždaras. Nu, kaip taisyklė, dažniausiai tie, kurie ne šeimose gyvena, jie dažnai būna, kad jau jų ir mąstysena, ir protas, ir jausmai visai kitokiame lygyje. Tai yra, ir jie ištekėjus su žantru už tokią vyrą, kuris iškai ten palikė šeimą, tai dažnai būna, kad irgi problemas. Nors nebūna tokių griežtų, būna kartais žmogus, kad palieka šeimą arba šeimą palieka jį dėl to, kad susirado kitą žmoną arba vyras kitą moterį. Būna tokių, bet būna įvairius. Dažniausiai būna tie, kurie nesugyveno šeimoj, jie retai kada gali sugyventi ir antroj šeimoj. Bet būna tokie atvejai, kada reiškia antroj šeimoj, jeigu ten moteris jautrio vyras ramus, jie gali sugyventi. Ramus jautro susilpina, kaip aš sugalvojau tokį posakį, jautrus ramo neleidžia, kad jis neužmygtų, tai yra visą laiką klybina, kad jis judėtų, dirbtų, krūtėtų, rūpintųsi šeimą, o ramus jautro, kad to ant posakį neužneštų. Nes kaip jis įbėgėja, tai paskui nemato, kur bėga tas mintis. O jis ramiai, reiškia, su savo ramumu pristabdo tą būseną žmogaus. Ir reiškia vėl kokie jautras, ramas ir uždaras ar atviras, vėl visi tie charakterio bruožai. Geriausia yra, kai būna, reiškia, tokio vidutinio ir geros prigimties. Žmonės tada jie poroje sutarė. Gali būti, reiškia, žmonės, kuomet saina į porą, yra viena iš problemų, kad, pavyzdžiui, lygis nukrytės, moteris 10 lygio prigimtinis, bet krytės iki 3. Tai yra per nusivylimą, per nesėkmingą meilę. Ir jeigu jinai lygiai šitą nestačiasi, nebūtinai susiras vaikiną kažkur tai 3-4 lygio. Gerai, kad jeigu prigimtinis dar 10 buvo, 9, o jeigu prigimtinis 4, Ir jisai trečią lygį, tai praktiškai paskui neturi bendros šnekos. Tai yra nesupranta viens kito. Kaip kad sakiau, tas vaikutis, mama, nežinau, ko tu iš manęs nori. Ir vis, nežinau, ko tu iš manęs nori. Atrodo, aš stengiuosi ir darau to vis negerai ir negerai. Kaip ta auksinė žuvelė, pasakoju. Tai vat, taip, kad yra charakterio dar bruožai suderinamumai pagal, reiškia, prigimtinį lygį. O prigimtinį lygį, reiškia, tėvai, kada nešia vaikus ištiesi, jie kaip tik tai neštumo metu ir formuoja charakterį. Jeigu yra įsigandimas neštumas, tai praskritimas vaikas gimsta jautrus ir su savybėmis, blogomis savybėmis, kurias paveldi iš tėvų. Tiek iš motinas, tiek iš tėvų. Jeigu meilėje, paisinimas ir meilė vaikai išnešioti išėse, vaikas visai kitoks ir ramus, ir jisai turi kitokią būseną visai. Ir pačios sveikatos būsena jo kitokia, ir mąstymas kitoks. O štai žmogus formuodama šeimą turėtų žinoti tos principus. Nes jeigu šito principo nežinai, vien tik tai emocijom, ar kad graži šypsena, tai dar ne viskas. Tai reikia pažiūrėti, o kaip žmogus pasiruošęs gyvenimui, kokį supratimą turi. O štai aš žmonėms aiškinu, kad jeigu mergina susitikai su vaikinu, pakalbėjai, reiškia, tai pamatai, kad reiškia kažkur tai jisai tinkamesnis daug paskaityti tą knygą. Perskaitis, sutinka ar nesutinka su tą informacija. Jeigu sako, čia nesąmonės, tai žinau, kad tavo gyvenimas bus nesąmonė. Jeigu jisai informaciją supranta, suvokia ir dar nori pasigilinti giliau, kitą sėkį netgi pasikonsultuoti, tada praktiškai, jeigu žmogus siekia to gyvenimo, jis ir turės. Nes žmogus taip yra, ko siekia, tai ir turi. Ir žmogus tokį gyvenimą turi, kokia jisai vertas yra. Tai yra ir šeimo, ir sutaktinis, ir sutaktinė, jie reiškia turi būti tikrai pasiruošę būti vertais tėvų ir motina, vertų vyrų ir žmona. Nes kai žmogus yra vertas, jam atsiveria labai daug galimybių. Tame tarp ir karjeroj, ir vaikai visai kitokį gimsta, ir gyvenimą žymai paprastai lengviau klostasi. O kai žmogus, aiškiai, su ambicijom, emocijom gyvena, tai nutraukia ir kitą. Netgi žmogų, kuris tikrai ir reiklus, ir kūrybingas, jis iš jo padaro, jeigu moteris kokia visą laiką visai priekaištai panika, tai jis tampa toksai. Ir neveiklus, ir nenori nieko daryti, nes jis visą laiką žino, kad žmona vis tiek pat pareikš priekaištą. Arba, reiškia, užsispyręs daro vis tiek savo. Tai vat, taip, kad, reiškia, yra nuo charakterio bruožų labai daug priklauso žmogaus veikla. Antras dalykas, žmonės turi išvalgiai žiūrėti. Ar tai yra kenksminga, ar nėra kenksminga. Už tai pirmoji, koks kenksmingumas, reiškia, vaikams, koks kenksmingumas santykiams patiems ir koks kenksmingumas pačiai šeimai. Ne tik, kad savo ambicijas kažkokias tai noras patenkinti, bet ir tą kenksmingumą. Tai va taip, kad jeigu gera žmona palaiko kūrybiškas veiklą vyro, tai jinai vyrui netgi suteikia sparnus, vyras iš kietos suteikia žmonai sparnus ir atvirkščiai pakerpa sparnus. Tiek gyvenime, tiek likime. Tai va taip, kad reikalinga gyvenimui ruoštis, kaip mano tėtė sakydavo, sako, visą laiką gyvenimo mokaisi ir durnas namiršti. Tai va, yra tokia lietuvių tautoj, yra labai tokių protingų minčių įsireiškimų. O iš kitos pusės taip žmogus negali viską išmokti, bet to kiekvienam periode kitokie reikalavimai yra. Jaunystė nori supašokti, pasilinksminti, pagyvenę žmogus jau nori ramybės, jau su jaunu žmogu nebe taip tinka kartu būti, už tai netgi atsiskiria kažkokia tai dalimi. Tai va, taip, kad yra kiekvienam periode gyvenimo, reiškia, yra kitokie netgi norai, kitokie reikalavimai ir būsena kitokia. Tiesa, būsena pati keičiasi ir nuo tarpusavio santykių. Jeigu santykiai normalus, tai reiškia būsena irgi žmogaus sveikata kitokia yra. O šeimoje tai yra labai svarbu. O jeigu santykiai pažeisti, tai tada būsena visai kitokia. Taip, kad žmogus turi daug tokių turėti ir žvalgumą, ir stengtis, kad būtų iš kito to gėrį siekti. Ieškoti viens kitame gėrį ir gėrį siekti. Tada viskas klostasi. Kitas iki galbūt sunkiau, kažkur tai materialiai, dar kažkaip sunkiau, bet jeigu žmonės ieško viens kitame gėrį, jiems gyvenimas kitaip klausosi. O jeigu ieško blogį, atrodo ir viską turi ir vis tiek nesantarė. Finansinis kitas iki pasiektas rezultatas neapvainikuoja sėkmę laimę, kaip apvainikuoja sėkmę laimę kitas iki tas normalus požiūris į gyvenimą, į savo, savo vaikų, anūkų, pronukių ir gebėjimą ir iš kitame gyvenime panaudoti ir žinias, praktinės žinias, ne tik savo, bet ir kitam patarti. Ir dar yra toks vienas, sakyčiau, kad vyras ir žmona turi žiūrėti vieną kryptimį. Tada viskas žymiai geriau. Jeigu vienas žiūri į vakarus, kitas į rytus, nieko nebus. Taip, kad yra irgi. Tai va, taip, kad daug yra tų principų, kurias reikėtų žinoti, suprasti, laikytis, derinti. Nes jeigu žmogus nesugeba ryškiai derinti, nesugeba arba elgesi ryškiai tik tai kaltinamas viens kitą, tai praktiškai tas daveda iki suirūtės, to šeimos suirimo. Ne tik, kad šeimos suirimo, bet nuvainikuoja ir vaikus, nes atsikartoja tos pačios klaidos ir vaikuose. Ir atvirkščiai, kai žmonės ryškiai yra to siekia tobulumo, praktiškai stabilizuoja ir vaikų padėti. Nes aš kiek stebėjau, dažniausiai būna, jeigu nusivylimas iki nenoro gyventi per nesėkmingą meilę pas motiną, tai vaikas, kuris atsigimis, ar tai berniukas, ar mergaitė, ar pasitas pats. Jeigu nusivylimas gyvenimo pas tėvą toks buvo, reiškia, vaikas, kuris atsigimęs daugiau tėvą, irgi tą patį atkartoja, netgi tam pačiame amžiuje. O paskui tas yra sielvartas skausmas, jisai irgi tėvų sielvartas skausmas, tiek viena kito atžvilgiu, tiek vaikų atžvilgiu labai kenkia. Ir kai žinai informaciją, aišku, gyventi truputį sunkiau yra. Tai yra žmogus turi išvalgiau žiūrėti viską. Ir save kontroliuoti daugiau, bet už tai apvainikuota sėkmė ir laimė. Visai kitoks gyvenimas gaunasi. Na ir šeimos, reiškia, daug turi labai būtina dar pažymėti, kad labai daug įsikiša tėvai. Aišku, būna protingi patarimai, bet būna tikrai, kad ardo. Vat man nepatinka ta žentas, tu būtinai netikėk. Nors dukra jis atrodo ir gražus, ir geras, ir iš tikrųjų galbūt ir darda, netgi suderinumas yra, a mamai ne. Ir kiek tik tai nėra, čia dabar vat nesenai ten tokia išėjo, išskiria, reiškia, irgi vaikinas su mergina draugavo, į Amerikoje gyvena, ir ta mergina kinietė. O jos motina verslininkė. O tas vaikinas lietuvis. Ir jie labai tokia ir meilė, ir jausmas toksai, motina ne. Kad jisai, reiškia, neišturtingų tų šeimų, kaip Amerikoje, jinai ten turi padori to turto, ir gana daug netgi. Jinai dukrai įsinti prancūziją, reiškia, studijuoti prancūzų kalbą, ir kad išskirti juos. O paskui, aš kai žiūriu, jų ne, viskas, reiškia, jos netgi kada išskyrė juos, pasia būsena visai kitokia. Netgi, reiškia, vėžio programos vystas į priekį. Ir praktiškai motina padarė dukrą nelaimingą. Tikėdamasi, kad jinai sukurs reiškia laimingą gyvenimą, nes paims kokį vėjų. Jie kažkur tai vyras suras, kuris bus tikrai turtingas. Turtas tai ne viskas yra. Yra suderinamumas dar. O jų suderinamumas buvo geras. Iš kiekie draugavo suderinamumas 85%. Dabar net ten turi kažkokią tai vaikiną, tą merginą, bet suderinių mane tik tai 50%, reiškia, negyvens, jeigu netgi ir apsiras. Tiesa, nežinau, kokia ten jo turto padėtis kokia yra. Bet tai yra sardyti santykiai. Ir paskiau, antras, kai žmogus dar labiau, kad įsimylėti negali, antra šeima štai ir būna visuomet sunkiau antroji santokai gyventi, negu pirmoji. retas atvejas, kad antroji yra lengviau gyvenasi negu pirmoji. Dažniausiai būna žmogus truputį pasikeičia ir kitaip žiūri gyvenimą ir dėl to, reiškia, gyvenimas tampa kitoks. Kaip vyras sako, visas jos tokios, vis tiek geresnės nėra, reikia kitaip gyventi. Arba visi, jie visi tokie. Geresnė nėra, reikia gyventi su tokiu. Bet čia žmogaus, reiškia, ir įsitikinimai, arba, reiškia, jo tokia samprata. O praktiškai tai yra žmogus, kiekvienas yra individualybė. Ir kiekvienas žmogus nori gyventi to gėrio, grožio, dvasinės šventies, šviesos, šilumos. Yra kai kurie ambicijas ir šiandien labai daug trūkdo, reiškia, šeimose, tai tie vadinami apsėdimai. Tu esi besibrovimas į žmogaus vidų, keičia jo mąstyseną, charakterį netgi brožus. Vat čia yra, ir kai žmogus šitą nesupranta, žmona kaltina vyrą, vyras moterį. Ypatingai, kada žmonės turi tas profesinius susirgymus, ne tik profesinius, bet paveldėtus susirgymus. Alzheimerio liga, Parkinsono liga ir visas kitas. Tai pradeda, reiškia, tiesiog, reiškia, yra neapkesti, netgi vaikai tėvų. Ir kuo daugiau neapkinsia, to ta liga daugiau žvaldo vis pačius. Nes yra paveldėjimas ir dar priedos daromas sąlygos vystymais. Daug yra tų dalykų, kuriuos reikėtų praktiškai analizuoti, bet čia dažnai būna, kad nepriklauso labai stipriai nuo žmogaus. Tik tai vienas žmogaus požiūris į gyvenimą, nerviniai įtampai ar reiškia ramybei, jis duoda visai kitokį egzistencijos sąlygas. Tiek savo, tiek kažkokie tai virusai, mikroorganizmai, atominiai virusai, ar jie vystosi, ar sudaro vystymosi sąlygas savyje, ar nesudaro. Tu vystymasi sąlygoje ir žmogus gyvena sveikai, o jeigu sudaro vystymasi sąlygos, jis turi problemų. Tai va taip, kad reikia išmokti gyventi išmintingą dvasinę ramybę. Kaip Kristus sakydavo sutikę žmonės, ramybė jums. Nes kai žmogus ramybė, su jo gali kalbėti, o kai žmogus sudirgė, su jo kalba nesigaus. Jis vis tiek savo darys, savo kalbės, o kada reiškia ramiai, žmogus turi pirmoje nusiraminti ir žiūrėti ramiai į tą visą situaciją. Ir jeigu žiūrės ramiai, viskas gausis. Tai va, taip kad su ramybė, tiek kūrint šeimą, yra vienas pliusas, kada pagyvenę žmonės jau turi gyvenimo praktiką, visgi vaikai turėtų jų paklausyti. Iš kitos pusės nediktuoti turėtų tėvai sąlygas, o atvirkščiai aiškinti vaikams tos pagrindus. Galbūt iš gyvenimo praktikos, kad jisai pats galėtų susivokti, kur jis yra ir kaip, į kokią situaciją yra pakliuvęs. Ir žmogus, kada susivokia, pats tada būna žymiai geriau, negu kad kada nurodymą duodi, a paskui nesigauna, tada motina kaltama. Tai taip aš ir likau nevedęs, taip ir aš likau neištekėjusi. Nes tu taip norėjai. Ir paskui pati motina irgi sako, tikrai aš vat, norėjau, kad taip nebūtų, o kada pasižiūri, nepadarė blogai, nes pas jūs buvo ir jausmas, meilės labai gražus, ir viens kito požiūris, viens kito gražus, bet sardė. Taip, kad tėvai turi irgi labai didelį įtaką ir yra nebereikalo ta anyta, kaip sako velnė pramanyta, tokiai lietuviškas irgi toks yra posakis surinkta at visokių tų. Uošvė vėl, apie uošvę daug prišnekėta. Ir įvairiausia tų anekdotų reiškia yra. Taip kad, kaip vienas Amerikoje eina ir žiūri, reiškia vyras, moterį per balkoną permetęs, tą laikus už turėklą, jisai per nagus su plaktuku. Ta sako, žmogaus, sadystė, ką tu darai, moterį kankini. O ta sako, ot šitą rūpužį uošvė, niekaip negaliu nuo mes na balkoną. Ir kad pasakė, kad čia yra uošvė, pas tą pasikyti, o sakai, rūpužė, matai, kaip jinai laikosi. Tai va, taip, kad yra, matot, šitie pasakymai, jie daug ką kalba. A kodėl taip yra? Už tai, kad, reiškia, iš karto ten užstojo dukra, ir jeigu, reiškia, motinas meilė, bet ta dukra užstojo, reiškia, paskiau, sueina į konfliktą su žentu. O konfliktas jis turi savo pasekmės. Taip kad būkit geras uošvės, būkit geras mamos, Būkit geros žmonos, būkit geri vyrai, kad ir uošviams patiktumėt. Ir bus viskas gerai. Ir šeimai, jeigu suformavai, tai reikia galvoti, kaip ją kurti, kaip ją tobulinti, o ne kaip suardyti. Ir kai galvoji, kaip kurti, reiškia, tai su metais, reiškia, jinai dar stiprėja. Kitas jį galbūt ir meilės ypatingos nėra, bet su metais, jeigu pagarba stiprėja. Bet jeigu tik tai, reiškia, galvoji, kaip čia palikti, kaip čia kitą surasti, tai gyvenimas piktasis tuoj, čia ta vadinama nuodingoji meilė. Tuoj suras meilužę, tuoj suras dar kažką, tai meilužį. Ir jau, reiškia, gyvenimas pradeda judėti visą kitą kryptimį. O ten ambicijos emocijos, o jos tikrai nekūrimai, o ardymai duota žmogui. Ir žmogus, iškai, kada jis jaučia šitą visą, prasideda grįtis. O svarbiausia, kai žmogus nežino pasiekmių nei savo, nei kitam, nei savo vaikams, nei palikonims, jis tą daro labai, atrodo, kad šiandien vis toks gyvenimas, šiandien tokie laikai taip galima. Praktiškai tai yra visai kitaip. Šeimos negalima ardyti. Ją reikalinga puoselėti, tvarkyti. Tai va taip, kad reikia išmintingai žiūrėti į patį formavimą ir jos šeimos reiškia palaikymą. Ta darnos tarpusavio harmonijos supratimo palaikymą. O čia jau priklauso nuo žmogaus išradingumo. Tai va taip, kad linkiu būti išradingiams, supratingiams ir kad ta paskaita duotų didelę tą naudą į tą pusę, kad žmogus galėtų tvarkingai, ramiai, išmintingai šeimoje gyventi. Kokie klausimai?
Nuo kokio amžiaus reikia vaiką pradėti ruošti šeimai? Ir mokykla ar turi ruošti, ar darželis turi ruošti?
Reikia pradėti nuo to, kai vaikas auga iščiose. Mylėti vyrą, mylėti iškitant kitus vaikus, prieš tai gimusius ir kalbėtis ir auklėti, kaip reikia daryti, kaip reikia, kokį požiūrį turėti. Nes tos programos, kur žmogus sukuria vaiką augant iščiose, būna žymiai veiksmingesnės negu programos, kurios paskiau auklėjant duodamos. Nes žmogaus norai yra įprogramuojami į vaiko reiškia asmenybę, į jo visą esybę. Ir vaikas gimsta jau su kažkokiais tai charakterio bruožais. Bet jeigu tarpusavio nesantarvė, tarp vyro žmonos, tai praktiškai ir vaikas irgi turės tą problemą gyvenime. Ar tai dukra gims, ar tai berniukas gims. Nes nesantarvė yra didžiulė ardančioji jėga. Tai va taip, kad nuo tokio amžiaus reikia pradėti. Už tai su vaiku reikia kalbėtis, kai auga išsisi. Ir maldas, ir viską atkalbė, ir sakė, vat klausyk, vat žiūrėk, vat matai. Ir tas, ką daroma su geronoriškumu, tas įsiprogramuoja geronoriškai. O žmonės, kur supykčia agresija nesantarė, tai ir programuoja tokias programas. Ir paskui vaikas turi problemą. Kokie dar klausimai?
Dabar labai madinga kitokias šeimas kurti, reiškia, kai dvi moteris, du vyrai, daug kur yra priimti tie įstatymai. Ir vaikai mato, jaunimas mato, kas čia labai labai madinga.
Nu, nėra madinga. Čia madinga tiems, kurie turi nukrypimą nuo normą, reiškia, kažkokį tai lygį. Čia nėra madinga ir jie puikiai šitą patį žino ir jie jaučiasi ne per daug, tik jie nori pateisinti, kad čia yra viskas tvarkoje. O praktiškai tai yra, bet yra problema. Pagrindinė problema, kai berniukas auga iščiose ir norima mergaitės, tai paskui netgi berniukas su lilytėm žaidžia, drabužėlis ten apvelka mergaitės, iš kitas lilytės yra ir taip toliau. Jeigu norėjo berniuko, buvo iščiose mergaitė, irgi pakeisė. Ir šitas fiziologinis pakeitimas, o paskui dar lytinis aktas, tokio pobūdžio iš karto dar arba homoseksualistė, arba lesbijetė. Ir paskui žmonės iš tikrųjų turi problemų. Bet to reiškia vystosi hormonai. Vat kai ateina, žiūri, vyriškų hormonų pas moterį 70%, o moteriškų tik 30%. Jinai, aišku, reiškia, jinai gali gimdyti vaikus, viską netgi daugiau berniukus gimdo, bet vyriški hormonai jau daro savo. Ir moteris kitaip, reiškia, jinai, ir jai praktiškai patinka vyrai tokie moteriški. Ir būna vyras ateina, reiškia, vyras, vyro vyriškų hormonų, ten 40%, moteriškų 60%, arba vyriškų 30%, moteriškų 70%. Tai pasijudėsi tokie, kaip pas balerino dažnai būna. Atrodo jokinga, bet čia reiškia praktiškai tėvų klaida, neštumo metu tėvų klaida. Na, aš tą perkadojimą darau, reiškia, ir pasiseka padaryti. Bet šiaip tai, reiškia, matyt, reikia atlikti atgalą už tas nuodėmes tiek tėvui, tiek motinai, kam sužaloja vaiką. Ir jau per atgalos sistemą tvarkosi. Bet čia yra atskira tema vaiko auginimo. Ryšiai su vaikystė, paauglystė, brandžiame amžiuje. Po šeimos bus šita tema, sakanti paskaita. Atgaila tai yra dieviškos išminties suvokimas, padarytos klaidos suvokimas ir pasilikimas gyventojo dieviškai išminti. Ta išminti, kur duota žmogui, formuoti ir gyventi. Žmogus, kada nukrypsta nuo to kelio, jis daro klaidas ir tos klaidas paskiau veikia jo ir jo palikonis, likimą ir gyvenimą. Už tai žmogus, jeigu supranta tą klaidą, per atgailą jis gali sugrįžti į normalią būklę. Atgaila, o lietuvių kalboje žodis atgaila, tai nu, galima sakyti sugrįžti atgal, gailėtis dėl padarytų klaidų. Irgi prasme aiški. O rusiškas žodis labai gerai atspindi. Pakajanie. Paka, ja, ne ja. Aš noriu sugrįžti savo pirmykštę būklę. Aš tapau ne aš. Matot, bet praktiškai reikšmė tai ir yra, reiškia atgailos sistemos reikšmė, bet atgaila yra dar tokie dalykai, yra, kad atgaila, žmogus, kada nukrenta į žemą lygį, jis nebegali pakilti, tada reikalingas pagalbininkas. Tai vat atgaila duota per tarpininką, mūsų katalikų tikėjime labai gražiai viskas patvarkyta. Tai vat, jau kur du ar trys susirinks mano vardu, ten būsiu aš, ir jeigu jau du prašo to atleidimo, reiškia, ir to pakilėjimo, tai žmogus ir turi. Taip, kad yra labai gražiai sutvarkyta religinė sistema mūsų katalikų tikėjime, o krikščionybės pravoslavo tikėjime, reiškia stačiatikų tikėjime. Iš visur, kur praktiškai naudojama ta sistema, tai praktiškai jinai duoda tikrai didelę naudą, jeigu žmogus supranta, suvokia dėl ko tą daro ir daro tą nuoširdžiai. Nes irgi yra, ot, kaip aš nesikyčia minėjęs paskaitojęs, vienas senukas daug pelį mirė, jam buvo 99 metai ir 5 mėnesiai. 7 mėnesių truko iki 100 metų. Na, jis jau, reiškia, buvo apakęs, nematė nieko. Dukra sėdė meldžiasi, matosi, kad jis silpnas labai jau. Sako, jau nebekvėpuoja momentais. Paskui įkvėpė. Dočia, jau žetam, ir iš čia dės klausė. Dukra, aš jau ten ar dar čia? Tai dukra sako, dar čia, reiškia, viskas tvarkojo. Na, jis ir kai išėjo, paskui aš, reiškia, kai jinai pasakoja apie jo gyvenimą, aš jaučiu, kad jis pokalbį dalyvauja, aš jau klausiu. Nu, gerai, sakau, tu pragyvenai palyginti ilgą gyvenimą, kas labiau savertinama iš mūsų gyvenimo, toj amžinybėj. Tai jis pasakė, kad truts liubovijų į malytvas liubovijų. Tai yra darbas su meilė ir malda su meilė. O aš priedo prie šito dar dadėdu. Ir atgaila su meilė ir dėkingumu. Tai vat atgaila su meilė ir dėkingumu. Tai yra didžiulė galimybė išsilaisvinti. Iš ligų, nesėkmių, nelaimė, iš viso šito sukurio. Taip kad, o šeimoje tai yra labai. Ir atgaila su atsiprašymu. Taip kad, panaudodami tą visą išmintį, kurti šeimą, palaikyti šeimą ir sudaryti sąlygą šeimos egzistencijai. Taip kad iki malonaus sekančio. Ačiū.